halkani waa Washington laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-yada geeska Afrika iyo internetka caalamka oo dhan aad nagala socotaan voasomali.com.
galabnimo wanaagsan dhegeystayaal, waa khamiis 15-ka bisha Diseembarna waa 2016. Idaacaddeenna waxaa idiin daadihinaya Saare Ciidla Nuur iyo aniga oo ah Jaamac Buule Jaamac.
Qodobada aan idaacadda idinku haynana waxaa ka mid ah askar ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo ku dhintay qarax lala eegtay meel u dhow kontroolka afgooye ee magaalada Muqdisho.
Miinada yahay dulka lagu aasay oo cadawga ummadda Soomaaliyeed ay rabeen ummadda inay ku halaagaan, waxayna ku aaseen geed hoosi oo ah goob lagu nasto oo dadka shacabka ee xaafadda degan ay ku nastaan, oo geed weyn oo harqabow leh. Waxaa ku dhintay ilaa iyo 6 askari oo ciidamada ka tirsan.
Waxaan kaloon idiin haynaa taliya ku-xigeenka ciidamada booliska Puntland oo maanta lagu dhaawacay Boosaaso.
Sidoo kale waxaad dhageysan doontaan hoggaamiyeyaasha wadamada ku bahoobay midowga Yurub oo maanta magaalada Brussels uga furmay shiray kaga arrinsanayaan arrimo ku saabsan sidii loola tacaali lahaa dhibaatooyinka soo food saaray wadamada Yurub.
Dooda gaaban, barnaamijkii weydii dhakhtarka iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka.
Lix ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa la sheegay inay ku geeriyoodeen qarax maanta ka dhacay meel u dhow kontroolkii hore ee afgooye ee magaalada Muqdisho. Afayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdifataax Cumar Xalane ayaa VOA-da u sheegay in qaraxaasi uu ka dhacay kontroolkii hore ee afgooye ee magaalada Muqdisho laga soo galo. Xalane waxa uu sheegay in ugu yaraan 16 qof oo kale oo badankoodu ay caruur ahaayeen ay halkaasi iyaguna ku geeriyoodeen. Dhinaca kalena qofka ismiidaamiyey oo la sheegay in la tuhunsan yahay inuu ka tirsanaa ururka Al-Shabaab ayaa gaadhigaasi qarxay oo laga soo bixiyey waxyaabaha qarxa waxa uu la soo beegsaday makhaayadda Village ee magaalada Muqdisho, halkaasi oo 7 qof ay ku dhaawacmeen isagiina uu ku geeriyooday. Afayeenka maamulka gobolka Banaadir waxa kale oo sheegay in ismiidaamiyaha uu isku qarxiyey bar dadka lagu baaro oo ku dhow makhaayaddaasi Village. Waxa kale oo uu sheegay in baabuurkaasi uu qarxay kadib markii ciidamada dowladda oo tuhmay ay ku soo ordeen amaba ay soo eryadeen baabuurkaasi. Wariyaha VOA-da magaalada Muqdisho ayaa sheegay in baabuurkaasi la doonayay in lagu qarxiyo baabuur kale oo uu saarnaa sarkaal sare oo ka tirsan booliska.
Madaxweynaha la doortay ee dalkan Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii la kulmay madaxda shirkadaha ugu waaweyn dhinaca teknolojiyada ee dalkan Mareykanka, oo ay ku jiraan qaar badan oo si aad u cambaareeyay intii ay socdeen ololaha doorashooyinka. Madaxda shirkadaha teknolojiyada Mareykanka ee uu Donald Trump la kulmay waxaa ka mid ahaa madaxa fulinta shirkadda Facebook-ga Sheryl Sandberg, agaasimaha fulinta shirkadda Amazon Jeff Bezos, agaasimaha shirkadda Tesla Motors Elon Musk, iyo mid ka mid ah aas-aasayaasha shirkadda Google Larry Page. War laga soo saaray xafiiska Donald Trump ayaa lagu sheegay in Trump uu doonayay inuu madaxda shirkadahan la yeesho wada xaajood ku saabsan sidii loo samayn lahaa hal abuurro cusub oo keeni kara inay abuuraan shaqooyin badan. Dhammaan madaxda shirkadaha ee la kulmay Trump midkoodna lama uusan hadlin warbaahinta marka laga reebo madaxa shirkadda Amazon oo bayaan uu dib ka soo saaray ku sheegay in wadahadalladu ay ahaayeen kuwo miro dhalay.
Basas iyo baabuurta gargaarka degdega ah ee ambalansiyada ayaa la sheegay in loo diyaariyay in lagu daadgureeyo dadka shicibka ah ee ku dhibaataysan magaalada Xalab ee dalka Syria, meelaha gaar ahaan ay mucaaridku ku xoogan yihiin ee magaaladaasi, balse ilaa haatan lama oga in ay si dhaba qorshahaasi u hirgalay iyo in kale. Saraakiisha caafimaadka ee ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada ayaa sheegay in ciidamada dowladda taageersanay ay rasaas ku fureen ambalaansiyo ku sugan meelo ka mid ah goobaha ay mucaaradku ku xoogan yihiin, iyadoo halkaasina la sheegay in ay 3 qof ku dhaawacmeen. Rabshadaha ka soo cusboonaaday magaaladaasi Xalab ayaa keenay in la diyaariyo qorshahan dadka lagaga daad gureynayo maanta oo khamiisana galay maalintiisa labaad iyadoo labada dhinac midba midka kale uu ku eedeynayo inuu jabiyey heshiiskii xabad joojinta ahaa ee ay dhexdhexaadiyeyaasha ka ahaayeen wadamada Ruushka iyo Turkigu geesta kalena ka bixitaanka mucaaradka ee meelo badan oo ka mid a Xalab ayaa guulo wax ku oolo uga dhigan ciidamada dowladda Siriya.
Bankiga dhexe ee Mareykanka ayaa wax yar kor u qaaday qiimaha dulsaarka islamarkaana shaaciyey inay tartiib tartiib u kordhin doonaan wakhtiyada soo socdo. Saddex meelood meel wax ka yar 100% ayaa la kordhiyey, taas oo ah mid aad u yar marka loo fiiriyo taariikhda sida uu bankigan u kordhin jiray dulsaarka. Dulsaarkan kor loo qaaday ayaa noqonaya kii ugu horreeyey muddo sannada, xilliga ay dhaqaale xumay ka dhacday ayuu bankigu hoos u dhigay dulsaarkiisa isaga oo gaarsiiyey heerka ugu hooseeya ee waxba oo tiro ahaan u noqonaya eber, taas oo loogu talagalay inay dhaqaalaha dalka Mareykanka kor u qaado iyada oo suurto gelinaysa inay dadku helaan deyn ay qiimo jaban ku soo celinayaan si ay ugu suurtooda iibsashada guryaha, dhismaha warshadaha iyo shaqaalaynta shaqaalaha. Dhaqaalayahanada Mareykanka ayaa sheegay in dhaqaalaha Mareykanku uu kasoo kabtay burburkii soo gaaray islamarkaasna uusan u baahnayn caawimaad saa'id ah oo ballaaran. Xeeleerayaasha dhaqaalaha ayaa sheegay haddii dulsaarka bankiga dhexe uu sidaasi u sii hooseeyo muddo dheer, waxa uu gurinayaa awoodda dhaqaale ee dowladda dhexe, taasna aysan suurtagal ka dhigaynin inay dowladda dhexe caawiso haddii dhaqaale xumo hor leh uu dalku soo wajaho. Sidoo kalena waxa ay abuuri kartaa sicir barar culus oo dhaqaalaha dalka dhaawac aad u weyn gaarsiiya. Sidaa darteedna waxaa la filayaa in dowladda dhexe ay kordhiso dulsaarka dhowr jeer sannadka soo socda.
galab wanaagsan dhegeystayaal, halkaasi aad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinkaga imanaysa Washington. Idaacaddeenna galabnimona ah waxaa idiin soo socda warar la xidhiira qaraxa ka dhacay magaalada Muqdisho, gaar ahaana kontroolkii hore ee afgooye oo la sheegay inay 6 kamida askarta dowladdu ay ku dhinteen. Sidii aad warkaba ku maqlaysay warkaasi goor dhow ayaad maqli doontaan, hase ahaatee aynu ku hormarno maamulka Hirshabeelle. Maamul goboleedka Hirshabeelle iyo qaar ka mid a maamul goboleedyada kale ee Soomaaliya ayaa diiday in ay go-aanka guddiga khilaafaadka doorashada Soomaaliya ay ku laaleen qaar ka mid a kuraasta baarlamaanka Soomaaliya ee guddigu sheegay in ay cabashooyin ka yimaadeen. Warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray wariyaha v o a da Jacfar Kuukay.
Xildhibaanada 11 ah ee ay dib u celiyeen guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka Hirshabeelle waxa uu ku leeyahay laba xubnood oo kala ah Maxamed Cabdullaahi Xasan Nuux, wasiirka dhallinyarada iyo ciyaaraha, iyo Cabdicasiis Saalax Carmaan oo isagana ah wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha. Maamulka Hirshabeelle waxa uu go-aankaasi ka soo baxay guddiga xalinta khilaafaadka doorashooyinka si cad ugu diiday afka madaxweyne Cali Cabdullaahi Cusoble, isagoo ka hadlayay munaasabad xalay Muqdisho ka dhacday oo shahaadooyin lagu guddoonsiinayay mudanayaasha labada aqal ee Hirshabeelle ka yimid, ayuu gaashaanka ku dhuftay diidmada labadaasi xubnood ee Jawhar lagu soo doortay, isagoo intaasi raaciyey in go-aankaasi aanay gaari karaynin cid aan iyaga ahayn.
Annagu dadki aan soo dooranay waa naqaan cid aan annaga ahayn oo xaq u leh inay dadka durutana ma jirto. Guddigii doorashooyinka madaxa bannaa heer gobol iyo heer qaran intaba waa ay fadhiyeen, waana ay muxuu ahaa ka qayb galeen doorashooyinka halkaa ka dhacay. Sidaa darteed waxa waaye dadkii Soomaaliya 6-dankii iyo kasii hore iyo waqti walbo ay doorasho dhacaysay dad wax qabaa waa jireen, dad kursiga hadda u suurageli waayay wax sheeganaya waa jireen.
Cali Cabdullaahi Cusoble, madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle, waxa uu xusay in xubnaha caasimada maamulkooda lagu soo doortay ay iyagu ku qanacsan yihiin ergooyinkii usoo codeeyeyna ay weli joogaan, cid kalena aanay ka dhagaysanaynin in xildhibaannimadooda la diido.
Annagu dadka aan soo saarnayna waa dad deegaanka matali kara oo aan ku qanacsannahay, ergadii soo dooratayna ay joogto, cid aanu ka asmacaynaahuna haba yaraatee ma dhici doonto. Xildhibaan aanu soo dooranay in la yidhaahdo ma jiro.
La labada xildhibaan ee uu muranku ka taagan yahay waa maxamed cabdullaahi xasan nuux iyo cabdicasiis saalax carmaan ayuu madaxweynuhu shahaadooyinkooda guddoonsiiyey iyagoo qayb ka ah 94 xubnood ee labada aqal isugu jira ee jowhar lagu soo doortay علي عبد الله عصبله وحو سو هذا القاضي حق مقاله مقدشه كما قن اي اوغو هريو ميد كا اقل كسره وحانو لما تابتان كو تلمامي حقوق ده حمر اسغو خيلبانده لما موسيينا كولا دردارمي ان اي كشقيان سيدي مقدشه اي حقيده او هنان لهيد وانا سببت مناسبه ده شهاده سينت خيلبانده هيرشبه لا كيميد مقدشه اي اوغا دحداي هلكا مامول غوبلديده كلي اي مغالوينكي اي دورشده كو قبسدين اي مودن ياشودنا كو ماموسين
دوله بنادر حقي سو ما هو حقيقة وأنا صعبت على عاوة حسن الجنة قبلت بنادر هراء نص علينا بنادر وكنت ملينا حقيقة وحوايا أرنت أسوأ أرن شقينا يسماها أرنا نقبل الدعونا معها هذا الأرنك وكي الذي أنك نقوم بسالة اللي قضى أقلتهن وحن ربنا سي أنك لحر لهين وأنك لقيبسا لهين إن مر والبا هدية جير وقو استكتال حقوق قبلت بنادر أنا قلت وعيدين دوسوا عنا وعيدين دوسوا بنا أذكر نجارة كان ونجاه الإنسان تجارة نجارة كان ونجاه الإنسان لكن وإنه استعجل حق جوات بنادر حق جوات بنادر رصد أحمد جل وقفاده كل شيء الله يقول عن ساكي محو أكل بينه مجيل الدنيا بل سوى حوى الصومالي أي وعاصمة الدولة الصومالية أي وحكومة دولة الصومالية أي كذا حيسا يس لكن يا هو الصومالي ذا الصومالي ذا أي كذا حيسا والصومالي ذا الجو حق جوات بنادر
Hirshabeelle waa kii ugu dambeeyay shanta maamul goboleed ee Soomaaliya hadda ka jira waxaanu si lamid ah sida dhigiisa ku guuleystay in uu doorashada xubnaha labada aqal ee isaga ku abtirsada soo gabagabeeyo Jaafar Kukay VOA Muqdisho
Soomaali Parliament waata degsiil wali waxaan nagala socotaan waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington dhinaca kalena waxaa la sheegayaa inay muuqato in dib u dhac uu ku yimid fadhigii ugu horeeyay ee la filayay inay maanta Muqdisho uu uga furmo xildhibaanada cusub ee labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya diiwaangelinta xildhibaanadan ayaa Muqdisho shalay laga bilaabay warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Seynab Abuukar
diiwaangelinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa si rasmi ah u bilaabatay galinkii dambe ee shalay waxana goobta ay diiwaangelinta ka socotay ee xarunta Villa Hargeysa madaxtooyada soo buuxdhaafiyay xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka oo isugu jira kuwa ku cusub saaxadda siyaasadda ee qaar hore uga tirsanaa baarlamaankii federaalka xilal kala duwan ka soo qabtay dawladda qaar ka mid ah xildhibaanada qaatay aqoonsiga iyo shahaadada xildhibaanimo ayaa VOA ugu waramay dareenkooda iyo shuruudaha ay mareen
magacaygu waa Cabdisalaam Cumar Maxamed waa wasiirka amniga haddana xildhibaan shacabka dareenkayga haddana waxa kaaga sheego runtii aan dareemayaa in hawsha si fiican u socoto waxaan dareemayaa in yani speedka wax lagu wada ay tahay speed la rabo in yani waqtigii doorashada waqtigeeda ku qabsanto ilaa hadda dad ama xildhibaano ku dhow ilaa 200 qof ayaa la soo wariyay shahaadooyin la siiyay kaararkii aqoonsigana la siiyay marka waxaan isleeyahay inta yar oo dhimana waa la dhamaystiraa dareenkayga aad buu safayaa maanta
xaweyn sacdiya carays ciise waxaan ahay xildhibaanadii hore oo haddana ku soo laabtay waxaan qaadanaynaa kaararkii iyo diiwaangelin oo aan u diyaar garoobayno in nala dhaariyo haduu ilaahay raali ka dhigo markaan kaararka qaado
magacayga waa Ilyas Ali Xasan waxaan ka tirsanahay baarlamaanka qaybta aqalka sare waxaan ka soo galay South West Koonfur Galbeed Soomaaliya waan qaadanay annaga shahaadooyinka marka processkan maaragtay process wuxuu ahaa muddo la sugayay dabcan maxay ahayd annaga inkastoo la doortay ahayn haddana waxba dhinna weli maaragtay hadda processkii wajigii labaad aan u gudubnay oo ah in isdiiwaangelinta iyo qaadashada shahaadooyinka waxa weli markay noo harsan dhaartii iyo maaragtay iyo shaqooyinkii kale oo noo yaalay in hore loo galo
magacaygu waa Cabdi Cabdimar Maxamed Xuseen processku waa process loogu talagalay qofka in laga buuxiyo foomka in muxuu ahaay criteria oo wasaga yahay in muxuu ahaay la buuxiyo muxuu ahaay sawiraan laga qaaday sawirkii markaa gal ka bacdiina ID ga in aan hore birinta garay hadda ID ga gacanta ku haysana wax problem ma aha
gudoomiyaha baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Sheekh Cusmaan Jawaari oo qudhiisa kamid ah xildhibaanada dib loo soo doortay xarunta ay hawsha ka socotayna kormeeray ayaa VOA u sheegay inay rajaynayaan in shaqada diiwaan gelinta ay ku soo dhamaato muddo 24 saac gudahood si loogu gudbo xaflada dhaarinta.
Maad Ilaahay weeyaan maanta waxaan noo bilowday si rasmi ah diiwaan gelinta xildhibaanada la soo doortay cusub baarlamaanka tobnaad ka noqonaya xubnihii oo hagaha siyaasadda dalka ayaa maanta diiwaan gelintooda ka bilaabatay bil Hargeysa goobta gudoonka. Waxaan aad ugu faraxsanahay in si nidaam leh oo maamul hab maamuleed iyo hab maamusan ay ku socoto hawshana. Waxaa wada waa hol wadeenada baarlamaanka ayaa wada wax dibadda ugu yimid ma jiraan aan ka ahayn guddiga oo federaalka oo doorashooyinka ayaa garab jooga.
Intee la egaa la diiwaangeliyay marka la eego guud ahaan ee labada aqal xubnaha ee baarlamaanka Soomaaliya?
Maadaama sharci umbay bilaabatay aqalka sare iyo maanta, laakiin waa la isku wadaa aqalka sare iyo golaha shacabka labadood waa la isku wadaa. Waxaan filayaa in marta sida u dhaqsax badan galab iyo habeenii kulli waan shaqaynaynaa waa ka soo gaarsiinayna. Markay dhammaato kabacdi 24 saac gudahood, markay dhammaato kabacdi ayaa la soo sheegayaa marka la dhaarinayo. Laakiin waa inay kulligooda horta marka horeysa diiwaan gashtaan oo la hubiyaa inta marka saafiga ah guntankana la gaaraa. Guntankana waa 184 waa guntanka oo golaha shacabka, 37 waxaa laga rabaa aqalka sare. Markii inta ay sameysanto waa loo yeeri karaa in marata xafladii furitaanka iyo dhaarinta ayaa la sameynayaa oo markaasuu
nidaamka diiwaangelinta ayaa aad u adkaa. Xildhibaanka loo sameynayo kaarka aqoonsiga oo horey u haystay shahaadada caddeynaysa xildhibaannimadiisa oo ay soo siiyeen guddiga doorashooyinka heer maamul goboleed, xarumihii lagu soo doortay ayaa mid mid loogu yeerayay iyaga oo marayay ugu yaraan 4 goobood si loo hubiyo. Waxaana halkaasi ku sugnaa howlwadeenada baarlamaanka ay weheliyeen xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal, iyadoo xubin kasta oo la diiwaan gelinayana loo tixraacayay liiskii ay horey u soo gudbiyeen guddiga doorashooyinka federaalka Soomaaliya.
Magaciidu waa xildhibaan Maxamuud Cabdiraxmaan Sheekh Faarax Beene Beene. Waxa marka hore dadkii guddiga doorashada federaalka baa hayay dokumentigii liiskii dowlad goboleedyada dhamaan. Qof kasta magaciisa baa loo yeerayay iyo dowlad goboleedka ka yimid boo qof kasta oo si goon u aaday. Dan magacaada markii la hubiyo baad waxay ka qaadayaan warqad baad saxiixaysa, shahaadadii baa lagu siinayaa, sawir baa laga qaadayaa, kabacdi waxaa lagu dirayaa qol kale ama xafiis kale. Xafiiska kale waxa laga buuxinayaa foomkii ID kaarkii wixii loogu tiragalay. Markaad foomkii qaadatid, kii ID kaarkii baad u tagi, ID kaarkii baa lagu siinayaa. Markii aad ID kaarka qaadato dal xafiis saddexaad baad tagi, waxaa laga qaadayaa faraha digital, sawirna way ka qaadayaan oo ama indhaha iyo midka faraha intaba. Processkaas 4 mar baa la mariyaa.
Marka maanta waxaad qaadanaysaan aqoonsigii
baarlamaanka Soomaaliya? Aqoonsigiina bayna qaadanay. Waxay dhaheen aqoonsigan waa mid temporary ah, waxaa loogu talagalay in codaynta guddoomiyaha baarlamaanka iyo midka madaxweynaha lagu maro. Hadhow markii hawshaas naga dhamaatay waa mid permanent la siin doona insha Allah.
Inkasta oo mas-uuliyiinta dawladda iyo howlwadeenadaba ay iska xilsaarayaan sidii loo dadajin lahaa hawsha diiwaangelinta si loogu gudbo xafladda dhaarinta, ayaa misana xildhibaanadii qaar ay weli ku kala maqan yihiin goboladii dalka ee lagu soo doortay, taa oo keeni karta culays iyo dib u dhac xor leh. Seynab Abubakar Maxamed, VOA, Muqdisho.
Hagaag dhageystayaal, halkaad nagala socotaan waa VOA Washington. Galab wanaagsan baanu idin leenahay. Sidii aan warkaba ku sheegnay, ugu yaraan 6 ka mid ah askarta dowladda ayaa la sheegay in maanta ay ku dhinteen qarax miino oo ka dhacay meel u dhow bar control oo ku taala control-kii hore ee Afkooye ee magaalada Muqdisho. Warbixintaasi oo faahfaahsan waxaa magaalada Muqdisho ka soo dirtay wariyahayaga Seynab Abubakar Maxamed.
Ugu yaraan 7 askari oo ka mid ah ciidamada dawladda ayaa ku dhintay qarax miino oo duhurnimadii maanta ka dhacay agagaarka X Control Afgooye ee magaalada Muqdisho. Sida uu VOA u xaqiijiyay afayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Umar Xalane, waxaa qaraxa ku dhaawacmay 13 ruux oo shacab ah, aruurna ay ka mid yihiin kuwaas oo ka agdhawaa goobta uu qaruxu ka dhacay. Afhayeenka gobolka ayaa sheegay in qaraxa lagu aasay bar control oo ay fadhiyeen ciidamada dawladda oo halkaasii ku sugnaa.
Qarax ma ahayn adeer miinada ayayd dulka lagu aasay oo cadawga ummada Soomaaliyeed ay rabaan ummada inay ku halaagaan. Waxayna ku aaseen geed hoostii oo ah goob lagu nasto oo dadka shacabka ay xaafada degan ay ku nastaan oo geed weyn oo harqab u leh. Waxaa ku dhintay ilaa iyo 6 askari oo ciidamada ka tirsan, dhaawac ilaa 13 qofoodana dhaawac baa gaaray oo haween iyo caruur badan. Marka intii dhimata adeerlaha u naxariisto inta dhaawaca la bogsiiyo.
Qaraxa ka dhacay duhurnimadii maanta X-Control afgooye ayaa ku soo aadaya xilli maanta galinkii hore qarax ismiidaamin uu ka dhacay guriga hooyooyinka ee magaalada Muqdisho. Gaariga qaraxa geysta ayaa la sheegay inuu rogmaday ka hor inta uusan ku qarxin qaybta laamiga xigta derbiga maqaayadda The Village ee ku taala guriga hooyooyinka, waxaana uu saameeyey qaybo ka mid ah maqaayadda oo burbur xoogan uu soo gaaray dabna uu ka kacay. Goobjoogayaal ayaa VOA u sheegay in gaariga uu isku dayay in uu si xawli ah ku maro waddada laamiga oo ay ku go'an yihiin dhagaxaan waaweyn oo loo yaqaan askari jiifa si aysan baabuurta xawaaraha dhaareeya ugu gudbin halkaasoo ay ciidamo ka tirsan dowladduna ay ku sugnaayeen. Qaraxa ayaa waxaa ku dhintay inta la xaqiijiyey wadihii gaariga qarxay, halka ay ku dhaawacmeen ilaa 7 ruux oo isugu jira askar ka tirsan ciidamada dowladda iyo dad rayida.
Bismillaah, waxaa la yidhaahdaa magaciiga Sahro. Waxaan saarnaa guriga kor dabaqiisan saarnay, Ilaahay amarka qaybta hooyooyinka saarnaa guriga dabaqa korkiisa. Waxaan arkay ciidan ordaayo baawurka qarax waaye, waxa laga cararo markaasi kale ordaayeen waxaas ma jiraan naga dhaafaan beentood waay gabar ay la joogtay gabadhii amuraayda saastiri saastii muraayda fiirisa ana aan dirbiga saastiga muraayda ugu soo wad jag gaw wax yiri leeba aragna Ilaahay amarkiis alxamdulillaah hadda waa nabad qabna saas lagu ma baabin hadda naftirkeeda dadku waa nabad qabaan alxamdulillaah firriyar waxa ay gaar muraayad ay ugu soo yaad muraayadii saas yeeshaan waxa ay gashay gacanta alxamdulillaah waa nabad qaba laakiin sidii loo filanay ma baheen baawurku wax yar hirdeenu soo istaag uu naga dhaqaaqay hirdaas.
Afhayeenka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Umar Xalane oo qaraxa gadib goobta yimid ayaa VOA ugu waramay qasaaraha qaraxa iyo inta uu leegyahay.
Qaraxan wuxuu ka dhacay goobta hadda taagan tahay tiyaatarka iyo inta u dhaxaysa fiyooraha amba maqaayadii The Village la yiraahdo daarta hooyooyinka agteeda. Waa qaraxan ujeedalahay oon meelay u socdaan aysan garanaynin oo keliya iska qarxaya ee hadafkoodu yahay inay dhintaan. Ninkii ismiiraamiyaha ahaa ee muqaribka nafti halligaha ahaa ayaa goobta ku dhintay keliya, laba qofood oo kaloo na dhaawac fudud baa gaaray oo mid askari yahay iyo wiil wariyaa iyana dhaawac yar oo fudud baa gaaray oo firir ka gala lugaha. Inta dhaawac allaha bogsiiyo Zainab, inta dhimatayna allaha u naxariistumaba jira wax dhintay oon cadowgaas askariga cadowgaas shabaabka aan ahayn. Hadafkoodu inay wax isdilaan weeyaan markay ciidanku eryadeen oo ciidankoo daba jooga arkay ba utaramaaray markau tartarana tabeelahaad u jeedo ku dhuftay gaariga wuuna qarxay. Gaarigu waa alien nooca yararka ah ee raaxada ee alienta dheerada waaye nafti qaribihii ayaa ku dhintay waa ka goobta hilbigiisa yaalay.
Dadka qaraxa ku dhaawacmay waxaa ka mid ah wariye Cabdiqaadir Sheekh Muxuddiin oo ka mid ah wariyaasha radio kulmiye maqaayadda The Village oo inta badan ay ku kulmaan wariyaasha ka howlgala warbaahinta Muqdisho ee dad rayid ah ayaa marka uu qaruxu ka dhacay maanta ahayd meel saxmad badan oo dadku ay ku shaahayeen, waxaana xilligaasi dadku ku sugnaa ka mid ah Burhaan Diini Faarax oo ka mid ah wariyaasha idaacadda kulmiye oo iga waramay wixii uu arkay.
Oo dadka meesha fadhiyaan kamid ahaa aniga iyo aniga koox kale wariyaha radio kulmiye iyo warbaahin kale ka shaqeeya shaaha ay shubnaa la isoo dhigay waxaan hal mar maqnay sida baawur bareeq qabanayo kale oo jiitamaya caadiyan saa ku taqaanid maqaayadan hooyooyinka iyo islaamiga hormara waxaa laga sameeyay askari jiifa iyo dhagaxaan ayaa la dhigay marka baabuurta caadiyan markay marayaan mararka qaar hadii xuul ku socdo bariga uu qabta marka jawi caadi oo noocaas ayuu nala ahaa laakiin waxa xigay hal mar baabuur ka duwan xog farin u qabanaya oo inuu shil galay oo kale ayaa la maqlay waa iska taqaana xaaladda waddanka qof walba dhigta u taagan intaas marka la maqlay dadkii maqaayadda joogay waa la kala orday waa la kala cararay oradkii hore dadkii ugu horreeyay maqaayadda ka baxay ayaanu ka mid ahaa tahay askartii banaanka joogtay guriga waardiyeynays waxay sheegeen in gaariga ninka waday taleefon uu ku hadlayay uu ahaa qof naxsan taqriiban adiga qadar 7 daqiiqo ilaa 8 daqiiqo kadib markuu arrintaas dhacday ayuu qaraxu dhacay
wuxuu
ka dhacay derbiga maqaayadda hooyooyinka ama the village loo yaqaano ee guri hooyooyinku taala ee laamiga saaran magaal mukarama ee kasoo horjeeda fiyoora marka derbigii iyo maqaayaddii dabcan dadku waxaan isla kala sawirada u arki karaan ay way burburtay oo dhan caadi ahaan marka anigu dadka arkay waxa kamid ah markii aan kor fuulay hal askari laakiin dadka dhibaatada kasoo gaartay shaqaalaha kulmiyay qaar kamida ayaa kamida 2 qof oo shaqaalaha kamida ayaa dhaawac fudud soo gaareen marka sida wax u dhaceen sidaas ayay ahayd sanad
maqaayada ayaa marar badan oo hore sidaan oo kale loo bartilmaameysaday waxaana ku dhintay dad rayid ah oo wariyaal ay kamid ahaayeen si kastoo ay tahay labadan qarax ee maanta ka kala dhacay X control afgooye ee gudaha magaalada Muqdisho ee sababay dhimashada iyo dhaawaca ayaa ku soo beegmaya xilli amaanka magaalada Muqdisho si weyn loo xoojiyay isla markaana ay Muqdisho ka socoto diiwaangelinta xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Soomaaliya oo lagu wado in saacadaha soo socda lagu dhaariyo magaalada Muqdisho iyadoo waliba hawlaha doorashooyinka ay Muqdisho ka socdaan Tayna Abubakar Maxamed VOA Muqdisho
halkaasii aad dhageystayaal naga la socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacada VOA idaacadeenii galabnimo ayaan dhageysanaysaan
Jaamac Saxadid Cabdi Taliyaha ku xigeenka saddexaad ee ciidamada booliska Puntland maanta ayaa dablay hubaysanay ay ku dhaawacday isaga oo dhaawac halis ah ay u gaarsteen gudaha magaalada Boosaaso iyadoo dabladaasi ay baxsadeen dhaawaciisana lagu daweynayo isbitaalka magaalada Boosaaso Faadime Yasiin Jaamac ayaa wararkan nooga soo dirtay magaalada Boosaaso
Subaxnimadii hore ee saakay ayaa dablay ku hubaysan bastoolado waxa ay rasaas dhinaca bidix kaga fureen taliya ku xigeenka saddexaad ee ciidanka booliska Puntland gaashaan la sare Jaamac Saxardiid xilli uu ku shaahaynayay afaafka hore ee hoteelka Madiina oo uu ka deganaa magaalada Boosaaso taliyaha ciidanka booliska Puntland General Abdul Qadir Shire Farax Ereg oo aan khadka telefoonka kula xiriiray isaga oo ku sugan magaalada Garoowe ayaa VOA uga waramay sida uu u dhacay weerarka taliyaha iyo xaaladiisa caafimaad.
Saakay suuxi hore arortii xilligii shaqada la galayay ayaa koox hubaysan waxay ku toogteen taliyahaankii saddexaad ee ciidanka booliska Jaamac Saxardiid hoteelka uu deganaa eeladiisa. Sarkaalku waa fiican yahay, caafimaadku si waraday waa la qalay, waa lagu guuray shaqaleenkiisii, xaaladiisu waa stable ilaa hadda. Cid wax gaareen ma jirto kale, kaliisa dhaawac u gaaray.
Taliyaha ciidanka booliska Puntland General Abdul Qadir Farax Ereg ayaa VOA u xaqiijiyay in la garanayo dadkii falka geystay booliskuna ay baadi goob ugu jiraan sharcigana la horkeeni doono
gacan ku dhigrayaashiina waa hoosanay insha Allah sida uu raaxo badan oo soo qabanayna inta wax qabsiisan oo aan idin sheekareyno jiray qoraalaya
goob jooga ku sugnaa halka uu weerarku ka dhacay oo sababa ammaan dartood u qariyay magaciisa ayaa VOA uga waramay waxa uu arkayay
walaal meesha anagu fadhinay hotel hortiis waxa la yiraahdaa hotel Madiina almunawwar ayaa la yiraahdaa oo shaahi cabayna ayaan dhawaaqay saarta maqalnay dhawaaqay hadaan maqalnay sida uu jilacay waxaan idhahay ku dhaceen in dhalinyaro ah oo bastoorada gacmood ku haysto oo taliyaha la dhacay dabadan dadkii wax dhaafa iyo wax yaa ayay noqdeen anagu meesha ku dhacnay isla markii ninkii waa noqday ninka aan baa dhibaato soo gaartay wax ka dadka kale meesha fadhiyay wax dhib ah ma soo gaarin wax ciidan oo meesha markii ka agdhay waa ma jirin ninkii wuu baxsaday taliyihii wuu dhacay marka markii lagu soo noqday dadkii cararay meesha isugu soo noqdeen taliyihii waa la qaaday gaari meesha yaalay baa la saaray waxaa loola cararay isbitaalka ayaa loo cararay isagoo nool oo dhaawac ah
inkastoo maamulka Puntland uusan wali shaacin cidda ka dambeysay weerarka taliyaha ayaa haddana warbaahinta ku hadasha afka xarakada Al-Shabaab waxa ay sheegeen in weerarkaas ay geysteen rag ka tirsan ururka Al-Shabaab. Fadime Yasin Jaamac, VOA, Boosaaso. VOA.
Halkaasi dhageystayaal nagala socotaan waa idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waana galabnimo Khamiisa 15/12/2016. Idaacadda waxay idiin daadineysaa Jaamac Buulo Jaamac, aniga waa Sahre Ciidla Nuur. Qodobada ay noo soo socda ee qaybaha idaacadda kaarsan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah doodii gaabneed barnaamijkii dhakhtarka weydii iyo waliba midowga Yurub oo magaalada Brussels shir uga socdo. Intaas iyo dhan ka hor waxaad dhageysan doontaan qodobadii warka oo kooban. Lix ka mid ah ciidamada dawladda Soomaaliya ayaa ku geeriyooday qarax maanta ka dhacay meel u dhow kontroolkii hore ee Afgooye ee magaalada Muqdisho. Afhayeenka maamulka gobolka Banaadir Cabdi Fataax Umar Xalane ayaa VOA-da u sheegay in qaraxaasi ka dhacay kontroolkii hore ee Afgooye ee laga soo galo magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Xalane waxa uu sheegay in ugu yaraan 16 qof oo kale oo badankoodu ay caruur ahaayeen iyaguna qaraxaasi ay ku dhinteen. Dhinaca kalena qofkiisa soo miidaamiyay ayaa la tuhunsan yahay inuu ka tirsanaa Al-Shabaab oo uu watay baabuur laga soo buuxiyey waxyaabaha qarxa isla markaana lagu qarxiyey ama uu ku qarxay meel u dhow makhaayadda Village ee magaalada Muqdisho.
Madaxweynaha la doortay ee dalka Mareykanka Donald Trump ayaa Arbacadii la kulmay madaxda shirkadaha ugu waaweyn dhinaca tiknoolajiyada ee dalkan Mareykanka oo ay ku jiraan qaar badan oo si aada u cambaareeyey intii ay socdeen ololaha doorashooyinka. Madaxda shirkadaha tiknoolajiyada Mareykanka ee uu Donald Trump la kulmay waxaa ka mid ahaa madaxa fulinta shirkadda Facebook Sheryl Sandberg, agaasimaha fulinta shirkadda Amazon Jeff Bezos, agaasimaha shirkadda Tesla Motors Elon Musk, iyo mid ka mid ah aasaasayaasha shirkadda Google LeBridge.
Magaalada Xalab ee dalka Siiriyana waxaa lagu soo waramayaa in basas iyo baabuurka gargaarka degdegga ah ee ambulansiyada ah lagu diyaariyay si halkaasi dadka loogu daadgureeyo iyadoo ay dhibaato xoogani ka jirto meelaha la sheegay in mucaaradku ay wali gacanta ku sii hayaan ee magaaladaasi Xalab, balse ilaa haatan waxaan la hubin in si rasmi ah amaba sidii loogu talagalay adeegyadaasi ay u howlgalayaan. Saraakiisha caafimaadka iyo ururada u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshaduna waxay sheegeen in ciidamada dawladdu ay rasaas ku fureen ambulansiyadaasi oo ku sugnaa meel u dhow goobaha ay mucaaradku ku xoogan yihiin, halkaasina ay 3 qof ku dhaawacmeen.
Halka aad warkaas iyo qodobadii koreeyay baad ka maqlaysiin waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaanaysa Washington. Haatanna Yurub, hogaamiyaasha midowga Yurub ayaa Khamiistii maanta ku kulmay magaalada Brussels. Shir madaxeedkan ayaa waxaa hareeyay muran ku saabsan sidii loola tacaali lahaa dhibaatooyinka Yurub haysta, gaar ahaan ka bixitaankii ay Britain isbahaysiga midowga Yurub ay ka baxday. Waxaa warbixintan inoo haya Maxamed Cabdi Sandeere.
Mahadsanid Jaamac. Maalin kadib wada hadal ku saabsanaa soo galootiga Turkiga, Ruushka, difaaca gobolka doorashadii Donald Trump kadib, iyo dhaqaalaha dalalka isticmaala lacagta Eurozonka ayaa hogaamiyeeshan midowga Yurub ay sagootin doonaan ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May, kadibna ay heshiis ka gaari doonaan sidii si kama dambaysa Britain ururkaasi looga saari lahaa. Diblomaasiyiin iyo saraakiil ka shaqeynaya diyaarinta shirka golaha Yurub oo 3 bilood mar dhaca ayaa sheegay in gobol in qodobka bixida Britain ee midowga Yurub uu yahay ka ugu fudud 72 dal ay meel marin doonaan. Sarkaal Saroon magaciisa la shaacinaya yiri, waxaan ku dul soconaa dhul miino ay ka buuxdo. Ra-iisul wasaaraha Britain Theresa May ayaa soo dhaweysay in madaxda Yurub ay ka bixida Britain caawa ka doodayaan.
I welcome the fact that the other leaders will be meeting to discuss Brexit tonight as we are going to invoke.
Waxaan soo dhaweynayaa in hoggaamiyeyaal kale ay caawa ka doodayaan bixida Britain. Annagu oo hawlgelinayna qodobka kontonaad, waxaan bisha March ee sanadka dambe bilaabi doonaa wada hadallada. Waxaana haboon in hoggaamiyeyaasha kale ay wada hadalladan isugu diyaariyaan sidaan annaguba isugu diyaarinayno. annagu waan ka baxaynaa midowga Yurub, waxaan doonaynaa inay taasi noqoto sida ugu sahlan uguna nidaamsan. Ma aha dantayada oo keliya ee sidoo kale waa danta Yurub, ayay tiri. 28-ka hogaamiye ayaa eegaya meesha ay ka taagan yihiin la tacaalida xasaradaha keenay markii sanad kadib ay dad 1 milyan kor u dhaafaya Yurub gaadheen. Dadkaasi ayaa u badan qaxooti Suuriya ka yimid. Dadkan ayaa soo maray Turkiga kadibna duniya ku galay dalka Greega. Wadada la xiray ayaa weli waxaa ka jira dood ku saabsan sidii markii horeba arrintaasi loo gaadhay. Waxaa la adkeeyey xuduudaha Yurub dhexdeeda. Greega ayaa laga go'doomiyey dalalka Balkanska, iyadoo Turkiga oo Suuriya daris la'aana la siiyey waxyaabo lagu sasabanayo si uu u joojiyo dadka soo gudbaya. Hogaamiyaasha kulmaya ayaa sii xoojin doona ballantii ay la galeen madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan, iyagoo weliba ka cadhaysan gacanta uu dadka mucaaradka kala hortegayo kadib isku daygii afgembi 6 bilood ka hor. Hase yeeshee dowladda Austria oo la tacaalaysa xisbiyo mucaarad ah oo soo galootiga ka soo horjeeda ayaa iyadu horjoogsatay qodob weyn oo qoray in Turkigu uu maalin un midooda Yurub ku biiro. Midowga Yurub ayaa ka shaqeynaya sidii loo horjoogsan lahaa dadka ka imanaya Afrika ee Talyaaniga gaadhaya. Dowladahan ayaa culays saaraya xukuumadaha ka jira meelaha socodka laga soo bilaabayo, iyagoo miisaaniyad siinaya islamarkaana isu diyaarinaya inay dib u celiyaan muhaajiriinta sharci darrada ah.
Aad iyo aad ayuu u mahadsan yahay Maxamed Cabdi Sandheere oo inala socodsiinayay shirka maanta oo Khamiisa uga furmay magaalada Brussels hogaamiyeyaasha midowga Yurub.
Haatana waa xubintii dooda gaaban waxaa magaalada Muqdisho ku soo diyaariyay Axmed Xasan Colaad.
Xubinta dooda waxaan ku eegi doonaa qaabka ay hadda wax u socdaan iyo doorashooyinka sidii loogu talagalay in ay ku soo idlaato 28-ka bishan oo ugu dambeyn ah in madaxweynaha Soomaaliya la doorto. Haddaba hadda sida ay wax u socdaan suurtagal ma tahay in ay wax u dhacaan sidii loogu talagalay. Xubinta dooda ayaan ku eegi doonaa waxaana igala qaybgalaya Raage Xasan Cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka Soomaaliya, iyo Cabdiraxmaan Qaasim Maxamed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee Geeska Afrika. Waxaana su-aasha hore aan siiyey Raage Xasan Cali, Raage, waxaa la sameeyey jadwal loogu talagalay qaabka ay doorashooyinku iyo maaragtay xubnaha baarlamaanka iyo doorashooyinka sida ay ku soconayaan. Marka suurtagal ma tahay in 28-ka ay doorashooyinkan ay soo afjaraan oo ugu dambeyntii madaxweynaha Soomaaliya xilligaasi uu soo baxo?
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Su'aashaad weydiisay, anigu aad baan ugu kalsoonahay in 28-ka bisha inay dhacayso doorashada. Waa suurtagal in lagu daro, laakiin sida circulation-ki ama sidii la soo maray hadba meel bay joogtay, way ahayd in 9-ka bishii 19-keedii doorashada dalku ay dhacdo. Waxba intaa lagu dareeyay, waana fursad lagama maarmaan bay ahayd in maaragtay waqtiga lagu daro. Marka maanta way soo dhammaatay 2075 xildhibaan aqalkii sare, sida aad ogtaa 11 baa ka dhiman oo xamal kulli diyaar ku ah. Kolka waxaan ka rajaynaynaa in 28-ka bisha ay doorashada dalku dhacdo. Rajada awalba rajaan qabnay rajadii, laakiin hadda intii ugu dambeysay oo dowladnimo la yagleeyo 2016-ka waxaan isdhihi karaa 28-ka bisha wax cududaar ah oo loo heli karo ma jirto.
Waa kama dambaysaa leedahay marka?
Waa suurtagal in waqti lagu daro, waa iska iman ka dhacay hadda aanan ogeyn oo cilmi qeyba, laakiin cilmi daahirka waa aragnaa in 28-ka ay waa ka sidaas aan
wax u socdaan. Wayahay Cabdiraxmaan Siinaya, Cabdiraxmaan.
Ha, 28-ka inay doorashada ay dhacdo suurtagal ma aha. Arrintaas waxaan ku cadeynayaa mar hadduu qorshaha uu ka halaabo qorshihii hore ee baarlamaanka iyo prosesidii la qabanayay, haddii wax un ka halaabaan waxaa la rabaa in waqti la siiyo si conflicting waddanka uu dhammaado. Laan waddankan waa conflicting badan yahay, wuxuu badan yahay borse, wuxuu u baahan yahay borsesi tiro badan maad si loo xadgudbin bulshada bulshooyinka soo doortay xildhibaanada. een waxaan hadda halkaan cadeeyno ah ee gudidii soo saareen een ila dhowr qalab oo dhacay ee loo madax loo arintaasna madaxa dusha laga saaray gudiga doorashada qaab nidaameedka ugaasiil la bedelay magacyadooda ugaaskaas baarlamaanka ka dhashay sax ma noqonay bulsho ahaan bulshadii kuntan kooda wakiilka ka ahayd bulshadii kala hadii maqash oo mujtamac weynii qaranka Soomaaliyeed hadii maqlaan oo mucaarad iyo muhaafid isku jiro oo isku jiro islaamiyiin iyo dad oo careysan qadiyad Soomaali oo careysan ay ku jiraan arrimahaas oo dhan daawo uma aha in ay sii socdaan waa in isteebiska qaar la joojiyaa muhiim ah madaxweynana ahil waxaan u muhiimsan xal ina xilno
marka maxaa xilibaanadii inta badan waa la soo xulay muqdisho ku soo aruurayaan gudoonkii baarlamaanka ayay dooran doonaan kibacdina madaxweynaha ayay maareeyti ku xidid doonaan marka adiga maxaa ku muuqdo rajaxmada ku muuqato maxay tahay
waxa ay muuqato xilibaana hadda kiiskooda aan hayna jirto laana dadku wax baara waxay ogihiin arrimaha Soomaaliya sidii u socdaan daraf dhinacna ma taageersin badana anaga waxaan taageersanahay dhaxadnimo waxa hadda noo muuqdo mesela aniga oo aan baare xilibaankeedii wuu gudbay kuwa lagu dhagamaha guduhu u gudbay wuxuu rabaa inuu ka qayb galo madasha hoola qarakna inuu ka qayb galo rabaa control koodeedii waa diiday ugaaskeedii waa la kansalay waxaa jira ugu yaraan ilaa 11 oo koonfur galbeed ah hirshabeel oo 10 ah galmudug oo 6 ah puntland oo 7 ah intaas oo idin u ciilada ah oo gudiga doorashada ay soo saareen gudi doorasho xariis soo saarin labalaabkeeda kisbu inta labalaabkeeda lagu daro yaa labalaabkeeda laga reebay
marka qaladaadkii dhacay ayaa la dib loo saxayaa
dib in loo saxo oo laan hadaan la saxin waa lagu qasbiyaa laan dadka kaliya oo maamulka haayo jagada ma hayna bulshadana qayb ka ah anaga bulshada ka midnaane in xarun ma cilmi baaris iyo xikmadiin wadanka wax hagaayo mucaaradii muhaafad waan hagayna waxaarna marka qadaayadkan meesha shan oo laga soo saaray koonfur galbeed markay ka tagtay 11 ay tagto meesha shabeel laga soo saaray 2 ay 10 tagtay galmudug meesha laga soo saaray 6 tagtay barsitid waxa kumaanaysa 180 xilibaanada inay qalad tahay 220 aan dhahay 180 saxiita
waxyar waxaan ku sheegayaa hadda maanta debate kuma taagna isim iyo tabasho maamul goboleed iyo haddii la ku raayo qabiil isku xad gudbay gudi doorashayn leenahay gudi khilaaf baynu leenahay gudi khilaaf ku 11 qof buu mutaqaanay reebay sida hadda cad doodda wax ku fiican tahay in aan laga bixin main pointiga waxa weeye 207 shan laga jiray 11 204 xilliban shalay haday ahaayeen maamul goboleed haday ahaayeen Puntland ama Jubaland ama Koonfur Galbeed ama Hirilan ama Galmudug maanta waxa uu yahay xilibaana qaran oo 18 gobol oo dalka u siman ma aha maamul goboleed 204 xilibaan oo sakura ba maanta Muqdisho la filayay in lagu dhaariyo way dhici karaan sida maanta u dib dhacday dhaartooda
inay way heeyeen
laakiin hadda khilaafkii gobolada iyo waxyaabahaas iyo 204 nadiifka aba maanta jooga dictorku waxa fiican marka uu sheegayo waxa ay doorashada ku baaqan karo ugaas maqan iyo isim maqan iyo duum maqan iyo kuma baaqanayso 204 xilibaan oo qaranka Soomaaliya ba jooga gudiga dastuurkana
waxa
shaqadoodu waxay ku tahay markii ka fadhi Faristan iyaga xasaaradda iyo maamulka doorashada iyo sida madaxweynaha loo doro iyaga laga dhowriyo 204 taas xilibaan waxaan ka rajaynaynaa qof fiican oo hoggaanka dalka qabta baan ka rajaynaynaa waa ka rajayn fiicnaa dictorka haday shalay ahaayeen family maanta xildhibaan qaran weeye haday shalay group ahaayeen maanta xildhibaan qaran weeye waxa kale ah oo aanu ka dardaarmaynaa waxa dhacay ama waxa la kala tabanayo xildhibaanada dalka ka saarilaa kuwa hadda meesha joginay nool noqdaan la rajeynayna shalay haddii lagu soo saaro maanta abaan cidna ba 4 sano wakiil u tah dictorka waxaan kaga duwanahay waxa weeye ugaas iyo xildhibaan kayaga iyo waxaas waa ongolofaato waa dhimasataas
waa lagu sugay
204 ka waxaan ka dhursugaynaa in doorashadu 28 December ay dhacdo
laakiin
waa ka soo iman kaba waqti lagu daro dictorku marka xoogaa halkaas ha saxo
hayaan Cabdiraxmaan
arrimahaasa loo xilsaaray marka aniga doodeed waxay ku qudantaa kama baxsano dooda aan hadda aan ku jiro waxay ku qudantaa waxa hal xaliyo meesha gudiga oo doorashada ay soo saareen 105 ay soo saareen boqolkii 10 way meeshii boqolkii 20 iyo wax ka xalnaayeen boqolkii 40 ba ka dhiman si saxay dokumentiga oo laabtaan weli waxaan ka hadlay wax mass media cabashada mass media ka timid oo baarlamaanka ilaa dal ugu ila hadda waxay sort college ku sameeyeenosa United Nations ka ilaa international ka ee gudaha si kasho wada kaceeyti si baxdo population ka hadda aan sheegay hadii ka cadsanihiin wax u tareys baarlamaan wax dowlad ay u tareyso ama system la sameeyay ama xafiis la sameeyay wax ay tareys male population waxaan ka hadlay anaga cilmi baaris aan ku qotanto waxa waaye war population ki ah wax u dirsatay waa ku soo diideenay xilibaanka intee wada warkeen halaas ku koobiya madaxweynaha muxuu noqonayaa
hay cilmi baaristaas waa cilmi baaris horta loo noqonayo doctor kale waxaan kaga duwanaa horta gudiyo khilaafaadku ma shaqeynayo hadii gudoomiye baarlamaanka hadduu fariisto iyaga gudiyadooda sameysan
ayaa
shaqada la wareegay oo doctorka taas waa ka cabsan yahay anaa u sheegay tan labaad annagu dowlad qaran ah oo madax bannaan baana haddaan ku meel gaar shalay ahayn maanta dowlad rasmi ah baana go-aanka iyaga annaga iskale United Nations iyo qaramo midoobay iyo igaduyo qofkii micnaha aamina inuu qolada u talinayso waa qof khaldan maanta guddiga doorashada waa annaga mas-uulna waddankuna dowlad buu leeyahay dowlad kalena waa dhowrayna inay bedisho oo taasna si anigu fikirka meesha dibeytka dooda aan ku bilownay 8-daa bisha waxaan ka dhursugayaa oo ka rajo qabaa in dowlad waafi ah oo nadiif oo khayr qabta ilaahay inuu noo dhaliyo kuna ducaynayaa in ilaahay dowlad fiican oo wanaagsan uu ilaahay dalka hoggaanka noogu dhiibo maanta tan ditoorkuna waxaan tabashay khilaaf iyo waqtigaas guddigan doorashada muuf maanta hadday fariisan lahaayeen maanta wada ka bixi lahaay iyagaa waxay samaysanaya qofka ugu daaweyn deeto markaa kabacdina iyagaa guddiyadooda doorasho samaysanaya waddankana wakiilada shacabka baa mas-uul ka noqonayo ka noqon mayo hebel gudoomi guddiyadan hadda la sheegay ma noqonayaan taasna saasaa ditoorka ugu sheegayaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa mid la isku waafaqsan yahay oo soomaaliya oo dhan oo cuntanta inuu ilaahay noo keeno
hay doctor kelimada ugu dambeysa oo maaragtay arrintan kaga hadlaysa
aniga xoog anaga xoog waxa saarnaa ragga cilmi baarista sidee wax nadiif lagu helaa ilaa xaggiisa wax laga helaa laakiin wax nadiif lagu helaa oo ikhlaas ku jiro oo nadiif ah arrimahan hadda socda soomaaliya dan uma aha dan uma noqon karto shakhsi xataa hadda waxa noo muuqdo waddanka wuxuu ka kooban yahay darafyo islaamiyiin rag oo muxuu ahaay islaamiyiin aan ahayn rag muxuu ahaay oo diyaasbar ah gruubyadaas dhan xataa kama muuqdo daraf gooni noqday hadda waxaa ka maqan islaamiyiinta xataa darafkii oo dowladda taageersanaa islaamiyiinta kale oo kasoo horjeeda meel noo dhig laakiin darafka kale islaamiyiinta xataa taageersanaay hal xildhibaan waxaan maqlay kismaayo in laga soo tuuray xildhibaanimis banaanka loo soo tuuray oo waxaa la ogyahay in kontinkoodis nadiif u doorteen marka cadraafta oo ka cabsan wadda ka dhan oo bableshka oo la kicinaayo dadka wada waa inay joojiyaan kow horta waddankan leana uu dagaalo badan iyo buuq badan ma geli karo waxaan ognahay bableshika ugu badan bulshada xildhibaan nabad inay ka maqan yihiin boqolkiiba 2-3 ay kuliyihin dadka bulshada oo deegaanka u badan oo soomaaliya
waa aragtay hay way hada maatintiina labadiinaba kuwaasina waxay kala ahaayeen raage xasan cali oo hore uga tirsanaa ciidamadii xoogga dalka soomaaliya iyo cabdiraxmaan qaasim maxamed oo ah madaxa xarunta cilmi baarista ee geeska afrika labaduba waxay igala qabgaleen xubinta dooda gaaban inta aan mar kale ku kulmi doono barnaamij caynkaana dhegeystayaal waxaan idinku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo.
waa tahay dhegeystayaal halkan weli aad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imaaneysa washington haatanna ku soo dhawaada barnaamijka xiisaha lahaa ee dhakhtarka weydii iyo ibraahim xasan daanduray.
ku soo dhawaada mar kale iyo barnaamijka weydii dhakhtarka waxaana igu martiya toddobaadkan dr maxamuud saahid maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud gaar ahaana kuwa ku dhaca dhiigga kana howlgala magaalada muqdisho. dr maxamuud saahid ayaa waxaa marka hore uu ka hadlayaa cuntada sokorta ama macaanka isu bedesha kadib markay jirka gasho.
waxaa loo yaqaanaa carbohydrates, waxaa la yidhahdaa baastada, bariiska, canjeerada, soorta, rootiga, muufada, waxaasoo dhan waxay isu bedelayaan hadhow wax sokore isu bedelayaan. marka sokortaas annaga waxaan u isticmaalnaa inay aanan jirkeenna u helo energy ama taaqo inuu helo jirka uu ku shaqeeyo. waxaanan ku soconno waa taaqo waay. marka taaqadaas ama energygaas aan ku soconayno waxaan ka helnaa sokorta aan burburinaynaan ka helnaa. marka sokortii markaan cunno ama wax hadhow sokor u bedelmi doono sida bariiskii, baastadii, canjeeradii, waxaa markaan cunno waxaa la rabaa marka in maadadaasi jir ka soo baxaysa oo hadhow gelinaysa unugyada yaryar oo saliska loo yaqaano jirka uu leeyahay, meeshaasaa waxaa ka soo baxaya marka energigii ama daaqadii aan u baahnayn aan ku shaqaysan lahayn. Marka ruuxaan insuliinka aan haysanin oo una soo bixinaynin jirka insuliin, ama uusan ku filnayn oo waa nooc labaad ee labadaba waxaa imaanaysa in jirkii ay geli weydo sokortii, markaa sokortii inay ku badato dhiigga, xididkay dhex joogtaa ma geli karto unugii, lama gubaayo, lagama faa'iidaysanayo, daaqa lama soo saarayo, sokortii marka waxay ku badanaysaa xididka dhexdiisa.
Haatana Dr. Saahid ayaa wuxuu sharaxayaa qaar ka mid a dhibaatooyinka macaanku uu geysan karo.
Sokorta waa cudur jirkao dhan dhib u geysanaya markay badato, complication lagu yihahdaa af ingiriiska. Waxa dhiba uu keensado cudurka sokorta waxaa waaye in ay sokorta badan tahay u sababa. Sokorta haddii la xakameeyo dhibkiisa uu daahayaa ama kuguma dhacayo, wax dhiba uu kuu geysan karo ma jiro. Dhibku geysan kara marka maxay tahay waaye su-aasha. Sokorta badatay xididada yaryar iyo xididada waaweyn ayay xiraysaa. Hadday xididadii ay xirmaan organiska jirka oo wadnahii, keliyihii, maxaa yihahdaa maskaxdii, indhihii, maxaa yihahdaa xididada yaryar oo jirka, nerviskaagii, waxaasoo dhan waxaa waraabiya xidido. Markii xididka uu xirmo, waraabiskiiyaa ka baabaahaya. Xididka wuxuu wadaa oksijiinkan aan ku neefsano, wuxuu wadaa wax alla wixii raashin oo adiga aada cunaysay, suu raashin u siiyo wadnihii, maskaxdii, meel walba. Marka markii xididkii uu xirmo, sablaya lagu yihahdaa af ingiriiska, micnaha waraabkii la waraabinahayay organka ama maxaa la yihahdaa wadnihii ama mataqaanaa maskaxdii, meelaha ugu waaweyn waaye ayaa yaraanaya. Markuu yaraado marka waxaa imaanahaya meeshii ka faa'iidaysan lahayd ayaa dhimanaysa ama xanuun keenaysa ama inay duqowdo amin hore waqtigii aan loogu talagelin, oo micnaha ruux da'yar oo masalan 20-30 sano jiro, 40 sano jiro, laisleeyahy weli cumri badan baa u dhiman, ayaa waxaad arkaysaa ruuxii oo laleeyahay waxaa ku dhacay cudur wadno, waxaa ku dhacay maxaa la yihahdaa indhihii wax ka arki waayey, waxaa laleeyahay maskaxdii ayaa ciyoobo mataqaanaa, ama cudurkan la yihaahdo faalijka oo stroog ayaa ku imaanahaya, nerviskiisii ayaa mataqaanaa waxaa imaanahaya inuu ruuxu ku yihahdo kabaabi ay haysa, ama lugtan mataqaanaa waa ka socon lahay xanuun neerba ay haya, ama wuxuu ku leeyahay ruuxii heer xun markuu gaaro waxaa dhici kara dareemadii inuu waayo, ilaa heer uu gaaro ruuxii inay markaa ay dab uu ku istaago uusan dareemaynin, oo markaa meeshii nabar ka yimaado. Dad badan oo waxaa jira marka ay ku imaanaysa marka in lug la gooyo ama far la gooyo ama waxan la gooyo, waxaasna waxaa keenaya xididadii meesha tegahayay sokortii xirtay ayaa keenaysa meeshii xubintii inay dhimato. Marka xubintaa dhimanaysa waxaa u keenay xididkii oo la xiray, xididkana waxaa xiray sokortii badatay.
Haatana waa su-aalaha dhegeystayaasheena qaarkood oo la soo xiriiray barnaamijka.
Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Magacayga waxaa ladhahaa Cabdulqaadir Cabdallah. Dhakhtarka u mahad celinlaha, waxaan weydiin lahaa dhakhtarka cudurka dhiigkarka iyo waxa keena ayaan weydiin lahaa dhakhtarka.
Ha, cudurka dhiigkarka waa cudur isagana aada shaayac ah, dadka dhan dad badan uu ku dhaco. Dhiigkarka waxaa waaye xididka markuu wadnaha uu dhiigga garaaco, dhiigga ayaa xididadu garaa. Marka hore uu wadnaha garaaco, ka kore laba uu kala qaybsan yahay dhiigga. Marka la cabiray waxaa lagu dhahayaa midka korena waa sida, midka hoosena waa sida. Marka afka medicalka ama dhakhtarnimada waxaa lagu yihahdaa systolic, midka kore oo marka koowaad wadnaha intuu garaaco, wadnaha yacni marna wuu garaacaa dhiigga soo galay, marna wuu kala baxaa si uu dhiig cusub u qaabilo. Marka uu garaacayo dhiigga, cabirka la tirinayo waa cabirka la yihahdo ka kore waayo ama la yihahdo systolic.
Intaasina waxaa noogu dhan barnaamijka weydiiye dhakhtarka annagoo toddobaadka dambana halkan kasii aan baqaadi doono xanuunadan hadduu eebbe yidhaahdo. Waxaana marti ugu ahaa Dr. Maxamuud Saahid Maxamuud oo ku takhasusay xanuunada guud, gaar ahaana kuwa dhiigga ku dhaca, wuxuuna ka howlgalaa magaalada Muqdisho. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
ibraahim xasan daanduray ayaa nala socodsiinaya barnaamijkaasi dhaqtarka weydii halkaad ka dhageysanaysaan waa VOA Washington haatan dhinaca heesaha ayaynu ku wada nasanaynaa heesti unkud iyo fanaanka cabdi tahliil warsame
odka macaan ee cabdi tahliil warsame iyo onkad ayaan ku soo gabagabeynaynaa idaacaddeenna galabnimo oo ay wada jir halkan idin kaga soo jeedinayeen saare ciidla nuur iyo anigoo ah jaamac buule jaamacatan iyo kulantadeenna dambe iyo idaacaddeenna fiidnimana waxaanu idin leenahay ismaqal dambe oo xiise leh iyo dhegeysi haboon cabdan
daanu astaysto buu ganayay asagay u shatoosan iyo oo dahagaagsan hayinkii atabaade adigii afar deeqa iinantii layl waatan ee asluubi u dheertay sidaanu astaysto uu eeganayaaye haddana min idhaahdo waa aqoonta haweene ha haddana min idhaahdo waa aqoonta haweene suuqagiiga dambeeyo arunta ay ka caweyso.